Škola političke demokratije Radija Student.
Zbogom raj, iz višin zanosa spuščam se na tla. Prispele dobre so novice iz pekla. Izlet na dno, tukaj se konča. Istupite, počutite se kot doma. Iz pekla vam pripravljam živo radijski prenos. Z nebi želijo slišati na vrat na nos, kako na tleh se živi v teh dneh. Je sploh še kaj, kar loči peku in paraj?
Zdravstvo, sociala, obrazovanje. Ključni socialistički pojmovi u kapitalističkoj praksi.
Vidim na nebu vsakega Slovenca.
70. godina minulog veka, Edvard Kardelj, dežurni ideolog i pronalazač praktičnih društvenih eksperimenata, između ostalog, bio je u dužoj službenoj posjeti u Švedskoj. Kada se odande vratio u Ljubljanu, navodno izjavio sljedeće: ovo što radimo mi, sve skupa nije ništa. Šveđani su ti koji imaju pravi socijalizam i socijalnu državu. Samo ko bi to smeo da saopšti našima u Beogradu? Istina ili ne, neka ova anegdota posluži kao ishodište za naše razmišljanje.
U dobrom starom socijalizmu, učitelji su nas učili da živimo u državi socijalne pravde, u kojoj su primjerno zbrinuti svi ljudi. Imali smo besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, punu zaposlenost, socijalnu i penzionu sigurnost i još mnogo toga što bi mogli nabrojati. Ukratko, bili smo zbrinuti. Ukoliko se danas osvrnemo nazad i pomislim na propast svjetskog poretka koji je ušao u istoriju kao prelazni period između kapitalizma i kapitalizma, mogao bi reći da se na kraju sistem srušio upravo zbog toga što se nepovratno povio pod teretom koji je sam sebi uprtio na leđa.
Nakon završetka Drugog svjetskog rata, u razrušenoj i ratom iscrpljenoj Europi, socijalizam kao svjetski poredak stao je ravnopravno rame uz rame sa kapitalističkim i decenijama mu je više manje ravnopravno parirao. Ali kapitalizam ga je sa sigurnošću preticao u tački koja je dugoročno gledana bila ključna. To je bila efikasna privreda. Socijalizam je pre svega najpre pokušao da potuče kapitalizam na području uspostavljanja sistema prava, ravnopravnosti među polovima, prava na besplatno školovanje i zdravstvo, garancije pune zaposlenosti i socijalne sigurnosti i na njegovim počecima mu je to čak dobro i uspevalo. Sa druge strane, kapitalizam je već zbog samog osjećaja ugroženosti od izvoza proletarske revolucije razvijao svoje mehanizme na svim pomenutim područjima. Na kraju se pokazalo da se bez efikasne privrede socijalizam ne može niti održavati, a kamoli širiti prava koje je tako zdušno zagovarao.
U socijalizmu je politička represija bila više manje prisutna svo vrijeme, ali običnim ljudima nije pretjerano smetala sve dok su im želuci bili puni, dok su imali 8 sati rada, kao i skoro besplatno zdravstvo i školstvo. Stvari su počele da zapinju tek 80-ih, kada socijalizam jednostavno više nije bio sposoban da obezbedi prava koja je sam zagovarao. Da dodam da govoreći o tom slučaju pišem pre svega o nekadašnjoj Jugoslaviji, jer je na kraju krajeva najbolje poznajem iz sopstvenog iskustva. 80-ih godina socijalni poredak je počeo lagano da se ruši. U zdravstvu su nam uveli participaciju, obrazovanje je roditeljske džepove teretilo sve većim troškovima. Osiromašena državna kasa je počela da se spašava inflacijom koja je povukla za sobom sve bizarniju spiralu opstanka. Da bi stvar bila još gora, počelo je da odzvanja i preduzećima, posebno velikanima socijalističke privrede, za koje se činilo da su neuništivi. Njihovi sve manje konkurentni proizvodi više se nisu mogli prodavati na zapadnom tržištu, a domaće tržište jednostavno nije moglo da proguta svu tu proizvodnju. U Jugoslaviji su počeli štrajkovi koji nisu bili uobičajeni još od 50. godina. Poljskoj se desila solidarnost. Nezadovoljstvo se širilo celim socijalističkim svetom.
Radijski prenos zne bi želi.
I tu dolazimo do izvesnog paradoksa. Socijalizam nije pao zbog političke diktature, cenzure, progona drugačijih i svega onog što mu rado prigovaraju svi koji ga proglašavaju diktaturom. Socijalizam je pao jednostavno zbog toga jer kao socijalizam više nije mogao da izdržava samog sebe. Kada više nije mogao da obezbedi ni minimalnu socijalnu pravdu koju je tako strasno zagovarao, izgubio je i svoju legitimnost u običnom narodu, dakle u širokim narodnim masama. I oni nezadovoljni i kritičari sistema konačno su pronašli mogućnost da ih narod sasluša. Socijalizmu je došao kraj i još jednom smo se suočili sa starom istinom da teorija i praksa nisu jedno te isto. Kao što nam je pre 50 godina socijalizam obećavao državu socijalne pravde koju u praksi nije mogao da je realizuje, tako smo se i prelaskom iz socijalizma u demokratiju suočili sa istim problemom. Teorijski gledano, prelaz iz socijalizma u demokratiju u praksi se iskazao kao prelaz iz realnog socijalizma u realni kapitalizam. Za 10 godina uspeli smo da se suočimo sa prvobitnom akumulacijom kapitala, sužavanjem polja socijalnih prava, nezaposlenošću i denacionalizacijom koja je više donosila novu nepravdu nego što je otklanjala staru. Različite republike nekadašnje SFRJ su doživjeli različit prelazak. U nekima od njih prvobitna akumulacija se odvijala na račun divljih privatizacija, sertifikatnih eksperimenata, a u drugima uz pomoć ratova.
Jedna od ključnih bitaka vodila se upravo oko socijalnih prava koja su se u socijalizmu podrazumevala, a koja su se pri prelasku u kapitalizam uglavnom našla na listi za odstrel. Među tim pravima su bila i ona koja je već odavno za svoj standard preuzeo i razvijeni zapad. U Sloveniji se preduzetnički sektor koji je bio u postupku privatizacije suočio sa problemom gubitka velikog dela nekadašnjeg tržišta i novopečenim vlasnicima se činilo da je najlakši put do konkurentnog položaja na zahtevnim zapadnim tržištima upravo konkurentna cena. A ona se po njihovom mišljenju najlakše dobija uz pomoć konkurentnih plata. I tako je bilo potrebno uštedjeti na radnoj snazi. Ne samo niske plate, pojavila se i nezaposlenost koja je u Sloveniji brzo skočila na više od 10%, a u najkrućem periodu čak i na 20%. Ipak, taj položaj se uskoro barem u izvesnoj mjeri popravio. Tako da se sada već duže vrijeme nalazimo na nivou 10% nezaposlenosti raspoložive radne snage. Plešemo, pijemo,
bojemo, lijemo. I sama država je shvatila da je potrebno racionalnije upravljati sa proračunom i nekako se svim vladama, bez obzira na njihovu političku opredeljenost, činilo da je najlakše uštedjeti upravo na socijalnim transferima. Kresala su se socijalna prava nezaposlenih, nižih slojeva zaposlenih, a javno zdravstvo je počelo da deli ljude na dve kategorije. Na jednoj strani su se nalazili socijalni korisnici, a na drugoj samofinansirajući. Ukoliko stavimo na stranu nadstandardne zdravstvene usluge, jedina razlika između korisnika socijalnog zdravstva i onih koji se samofinansiraju je dužina čekanja. Prvi čeka na pregled par mjeseci, a drugi koji ga plaća gotovinom dođe na red za nekoliko dana. Plaćanje dakle nije namijenjeno usluzi, već preskakanju reda. To bismo mogli nazvati legalizacija potkupljivanja, a pragmatici bi najverovatnije dodali da se na taj način novac ipak sliva u zdravstvenu blagajnu i da ne završava u zatvorenim kovertama u lekarskim džepovima. Bogom raj, iz
višin za nosa, spušćam se na tla. Slična je situacija i sa školstvom. Država doduše još uvijek poseže u područje cena udžbenika, ali školovanje već odavno nije više jeftino. Obezbeđivanje dečijih obroka za one iz socijalno ugroženih porodica više se ne podrazumeva, a da o drugim stvarima kao što je na primjer učešće u raširenom programu škole u prirodi i ne govorimo. Ukoliko platiš, tvoje dete ide, inače ostaje kod kuće. Što se više uspinjete uz lestvicu obrazovanja, to je gore. Razlike koje zbog socijalnih podjela osjećaju učenici u osnovnim školama, prelaskom u srednju školu i kasnije na univerzitet samo narastaju. Srednje škole i gimnazije se sve više dele na elitne i one manje elitne. Fakulteti sve više studenata upisuju preko posebnih upisa, koji su naravno upisi za one koji sami plaćaju svoje školovanje. Ukoliko pogledamo univerzitet, deo krivice snosi i država koja postavlja svoje uslove finansiranja načelno autonomnim univerzitetima, a sa druge strane se i sami univerziteti jednostavno isuviše sporo prilagođavaju novoj stvarnosti. Na taj način univerzitet dobija sve veće konkurenta u privatnim obrazovnim institucijama koje sa sistemom samofinansirajućeg obrazovanja nakon početnih nespretnosti i sa jačanjem konkurentnosti počinju jasno da nameću princip kvaliteta. Ali to je već druga priča. Vratimo se socijalnim pravima.
Pojam socijalnih prava i sama reč socijalizam deca su 19. veka. Rani kapitalizam je naime snažno zaoštrio socijalne razlike i većinu ljudi oterao u teško siromaštvo i iskorišćavanje. Tako je kapitalizam sa jedne strane predstavljao zagovaranje individualizma, čiji je krajnji oblik bio egoizam, borba svakog pojedinca protiv svih ostalih. Kao odgovor na to, pojavila se ideja socijalizma, koja se zasnivala na zagovaranju podruštvljavanja svojine osnovnih mogućnosti ljudskog života, odnosno postojanja. Za njom je stajala ideja zajedništva, kolektiva, kao odgovor na surovu realnost kapitalističkog individualizma. U zajednici bi trebalo da nađu oslonac i snagu siromašni, iskorišćavani, ukratko svi oni koji su ugnjetavani od strane čelične pesnice novonastale buržoazije. Socijalizam je po mnogo čemu zapravo nastavak utopijskih tradicija koje je u Evropi od renesanse na ovamo rađao novi vek. Utopisti i socijalisti su se zauzimali za novo, bolje i pravednije društvo.
Staknimo glave, pa pazimo da ne bo kurc šluz. Gležne potegnimo iz dreka, to bo kruha i niger. To bo šus. Poglej u smetnake zgodovine, kaj že spet tako smrdi. Če se mamo tko za fine, koj zrok nam se povzi.
Danas više ne možemo ni zamisliti moderno građansko društvo bez socijalne politike. Bez obzira na društveno uređenje, država brine za plansku socijalnu politiku koja predstavlja sistem društvenih institucija i ustanova. Te institucije i ustanove određuju principe, ciljeve, prioritete i zadatke subjekata socijalne bezbednosti. Socijalna politika je danas, kao što to možemo pročitati u Srukovom leksikonu politike, definisana kao cjelina društvenih mjera i institucija koje služe materijalnoj, egzistencijalnoj sigurnosti čovjeka i njegovom osjećaju sigurnosti u datom društvu. U to spadaju i odredbe o minimalnim platama zaposlenih, o plaćenom redovnom godišnjem odmoru, potpori u slučaju nezaposlenosti, zaštiti na radu, ravnopravnosti polova, zdravstvenom i penzionom osiguranju, staračkim domovima, dostupnosti školstva i drugo. Socijalna prava štiti i opšta deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, koja je izglasana neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Ta prava su rezultat sindikalnih i političkih borbi u posljednja dva veka, ali i sve veće uvjerenosti vladajućih struktura u pojedinim državama u to da je rješavanje pitanja socijalne sigurnosti jedan od osnovnih uslova za društvenu stabilnost. Jedan od uslova stabilnosti trebalo bi naime da bude smanjenje straha građana od siromaštva i ostalih elemenata socijalne ugroženosti. Države su se latile tog problema na različite načine, a u osnovi se zasnivaju na dva osnovna principa.
Novi model, koji se zasniva na principu individualizma, je rezidualni model socijalne politike u kome bi trebalo da svaki pojedinac bude sam odgovoran za svoju sreću i blagostanje, a država brine za to da određene grupe državljana ne budu preterano zapostavljene ili privilegovane. Drugi model zasniva se na principu redistribucije. Prema tom modelu, država brine da svaki pojedinac ima osiguranu osnovnu socijalnu bezbednost, bar onda kada mu društveno-privredni, porodični ili drugi zajednički oblici solidarnosti to ne omogućuju. U prvi model se zaklinju Sjedinjene Američke Države, a krajnje razvijen drugi model su ostvarile nekadašnje socijalističke države. Zapadna država je za sve to vreme mudro koračala srednjim putem. Iako sa različitim odstupanjima, s jedne strane Velike Britanije i sa druge strane skandinavskih država socijalnog blagostanja. Naravno da se već sama interpretacija veze reči minimalna socijalna prava razlikuje od države do države.
Šta zapravo obuhvataju osnovna socijalna prava? Za primjer ćemo uzeti najširi mogući spektar, već zbog same činjenice da on najbolje ilustruje šta sve spada u sferu socijalnih prava. Koliko daleko je vaša država od tog ideala, možete prosuditi sami na osnovu priloženog. Socijalna politika na taj način uređuje i obuhvata sljedeće: politiku ostvarivanja određenog životnog standarda, politiku društvene, odnosno kolektivne potrošnje, brigu za one društvene aktivnosti od kojih suštinski zavisi kvalitet života, dakle, vaspitanje i obrazovanje, kulturni standard, zdravstvenu zaštitu i briga za posebne kategorije stanovništva kao što su porodice sa jednim roditeljem, nezaposleni, penzioneri, invalidi itd. Socijalnu sigurnost i solidarnost u slučaju prirodnih katastrofa, socijalnu sigurnost u slučaju ličnih nesreća socijalne i zdravstvene prirode, politiku usmjeravanja društvenog razvoja koja socijalnim vidikom dopunjuje privrednu politiku.
Sve što smo nabrojali spada u okvir socijalne politike, a njeni ciljevi i zadaci se mogu veoma razlikovati. U pitanju može biti i karitativno delovanje, čiji je cilj pomoć najugroženijim socijalnim grupama. A socijalna politika može biti čak i preduzetnički usmerena. U tom slučaju, njen cilj će biti briga za zadovoljstvo radnika, koji su zbog boljih životnih uslova mnogo više motivisani za rad nego što bi inače bili, što pozitivno utiče na njihovu produktivnost.
Poznam pa tisoč takšnih drugih, ki vse držijo vse, po svoje pravje česu.
Zbog svega pomenutog, država je još uvijek ključni faktor socijalne politike, a podršku joj daju i privatne institucije, institucije civilnog društva, dok su za socijalni mir sve više zainteresovani i vlasnici kapitala, jer je socijalna stabilnost jedan od suštinskih uslova za normalno i uspješno djelovanje tržišne ekonomije. Zato je danas teško naći čovjeka koji bi mogao reći da ga socijalna politika ne interesuje i da to nije njegov problem. Čak i ako ne misli tako, promijenit će mišljenje prvom prilikom kada se suoči sa tim problemom. Bilo kao državljanin koji se našao u socijalnoj stisci ili kao jedan od onih koji je inače uspješan, ali se u određenoj situaciji na jednom našao na jednoj od strana barikada socijalne borbe.
Istorija posljednja dva veka je posejana krvavim revolucijama, sindikalnim borbama, štrajkovima, građanskim ratovima, čak i genocidima. I sve to u ime borbe za veću socijalnu pravdu. I varaju se oni koji misle da je bitka sa socijalizmom dobijena. Kapitalizam je zaista preživeo jer je kapitalistička država uspješno upregla u svoje djelovanje i socijalna prava i na taj način se pobrinula za pobeđivanje društvenog nezadovoljstva. Oni koji nakon propasti socijalizma zamišljaju da je kapitalizam preživeo samo zbog toga što je jednostavno bolji i uspješniji, zaboravljaju na osnovnu lekciju iz istorije ljudskog društva. Sistemi koji su opstali su svoju vitalnost uvek crpli između ostalog i iz sposobnosti apsorbovanja najboljeg od konkurentnih sistema koje su pobedili u istorijskoj borbi. Kapitalizam je na taj način preuzeo ono najbolje od socijalizma i istovremeno otklanjao sopstvene slabosti kroz izgradnju demokratskog društvenog uređenja. Dok bude sposoban da zadrži tu vitalnost, živeće. A zamka nedostatka konkurencije nakon pada socijalizma već pokazuje zube. I živimo u vremenu u kome se nijedno pravo ne uzima više zdravo za gotovo. Drugovi, prava borba tek počinje.
Zbogom raj.
Igor Brlek.
Iz višin za nosa spuščam se na tla. Prispjele dobre so novice iz pekla. Izlet na dno, tukaj se konča. Istupite, počutite se kot doma. Iz pekla vam pripravljam život. Radijski prenos.
Ali bi lahko primerjali zdravstvene usluge v nekdanji Jugoslaviji in pri nas danes ter v tujini? Kdaj so bile boljše?
Jaz bi rekla, da so zdaj boljše. Mislim, zaradi čakalnih dob se nekje ureja, ne, da se naročimo na uro in skoraj se to držijo. Ne.
Pa če bi primerjali še s tujino?
Ne bi vedla.
Ja, danes apsolutno nisu take kot su bile u bivšoj Jugoslaviji, ne. Preveć smo prekrajšani, ne. Dosta je išlo to u privatni sektor, ampak sama ta standard ne dozvoljava nižim slojevima da se apsolutno, mislim, privoči od tog dinara da plaćuje te usluge, ne. Pre to bilo sve u jednom roru, ne, i nije bilo bolje za samo prebivalstvo. Ja, u tujini je to drugačije, veći standardi su, ne. In se već odvaja za to in su usluge čist normalne, ne. Sam spet nije bilo primjerjati Jugoslavije sa tujinom, neke mi smo imali to tako uštimano, ne, da je bilo dosegljivo to za svo prebivalstvo. Ne.
Mislim da je prejšnji Jugoslaviji bilo veliko boljš, zato ker so tudi reveži imeli večje pravice, pa več socijalnega zavarovanja, kakor moj danes.
Kako god gledamo oko toga, recimo oko takve stvari, to je sve u toj ovoj ekonomskoj krizi, to je sve u tom smislu, svi smo u krizi, ali oko toga je vrlo teško reći, ne. Da je u svakom slučaju, vidim sami kako to, treba da se preživimo nekako, ne, kako tako, treba da smo zadovoljni, jer nema više.
Ne vem, teško se mi zdi, ne vem da je bilo boljše. A je bilo takrat ali zdaj? Se mi zdi, da, ne vem, da je bilo takrat boljši. Boljši, ja, mislim. Ja, več ugodnosti je bilo, dobro, čeprav je bilo tu dosti izkoriščanja, verjetno več ljudi, a ne? Da je pač do tega mogel prijeti, ker je prazna blagajna, ampak se mi zdi, da gač pa tako so več nudili, ne, v zdravstvu zdaj, takrat, ne.
Kako ste pa zadovoljni s svojimi socialnimi pravicami?
Kar zadovoljna sem.
Vam država nudi dovolj?
Ja.
Ja, socijalne pravice su isto kršene, neke pravno, ni pravne države. Mislim da je na korupcija gor, ne. Ke ne da, da pride te mlade garanture, ke mislim da su izobražene, ne, i da imaju dost znanja, ne. Samo to ni moć še dosežne.
Mislim, da so zelo švoh, slabe.
Kje se to najbolj vidi?
To, ja, pri revnih, ne, ker pa tudi pri zdravilih, ki moraš vse praktično tisti, ki imajo najmanj, pa ko so najbolj bolani, ko so največ mogoče pripomogli. Tako so najbolj ogroženi. Ne? Ker morajo plačevati tista zdravila, kar so naj iskano pa drago, tisto mora plačati, ker na recept pač ne dobiš, ker moraš plačati. Ne?
To je mlada država, ona se poskrbi koliko može. Jer ona se mlada država da nema moć toliko, ali koliko ima. Jer normalno to, mislim, kao državljan Slovenije, ja sam Albanac, ali u tom smislu ja sam zadovoljen u ovoj državi živjeti. Jer nema više. On što ima može biti zadovoljen. I to je okolo toga, ne. Radim u bistvu kao pekar u bistvu, ne. Ali dobre su, nema. Dole kod nas je momentalno i zagužavljeno, ali bit će bolje. Upajmo.
Raj ne pjutemo.
Ne vem, kaj bi rekla, socijalne pravice. Jaz bolj včasih bolj obsojam ljudi, ne, ker so to zelo izkoriščali. Ne. Tisti, ki so res rabili kakšno pomoč, ne, jo niso dobili. Tisti, ko pa niso rabili, ne, so pa itak najdel zmeram lukno, da so dobili in mi je kar všeč, da počas prihaja do tega, da je to mečko bolj strogono.
Koliko brezplačno in dostopno se vam zdi naše šolstvo?
Ja, kdor se hoče učiti, mislim, da je kar dostopno. Ja, imam možnosti.
Ke ljudje izobražujejo v gimnaziji in danes imaš eno armado ljudi, ki začnejo fakultet, ni sposoben izdelati fakulteta, ga zmanjka, ali pa tudi zdravstveno ni in neč usmeren. Ne.
To pa ne bi vedel zato, ker ne sprejemam tega pa tako naprej. Ne.
Drago, zelo drago, ja. Šolstvo pa res to pa brezplačno delač od tega, ne. Učbeniki pa to je pa itak toliko drago, da marsikdo težko nabavi, ne.
Ja, ima svako pravo, ali u okvir te države, ne. U tom smislu, ne. Tako da imaš pravo, ali normalno da imaš pravo samo u okvir države, ništa više. To su tisti zakoni, tisti državni, tako da je, imaš pravo, ali po dolečenoj meri kako ti države, ne, tako da je.
Mislite da je skupo izobrazba u Sloveniji, školovanje?
Mogu reći da hoću da krize je svugdje, ali skupo je, samo treba da se živi, da se ide u školu, to se mora, ali treba i da se radi normalno, ne? Jer bez rada koliko se kaže, delu krepi človeka, to je normalno, ali koliko se da, jer nema, bit će i kriza, ali da se, upojme da poboljiš, ne. Slovenca, plišemo, pijemo, pojemo, lijemo, suze svitega Lovenca, vidim na licu slehrnega Slovenca. Pozdravljen svet, ki med peku in nebesa si razpet, ki ne veš, na koga se ti je zaopret. So to ljudje, ki sejejo gorje, ali se narava, z nami malo zafrkava.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.